kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jmaatat galgala keessa sala ma walakka jal qabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa mudde 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 9 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
ANC paartiin Afrikaa kibbaa bulchitu itti gaafatamaa haaraa filattee namni kun pirezidaantii biisuunii ta'uuf deemuu jira. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa karaa Ameerikaan nagaa qabaachuu dandeettuunii fi nama hamaallee ofirraa dandeettuun jedha baafachuuf deemuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa labsuuf deemtan ansoraa alakeetii mataa oduu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny godinaalee Harargee lixaa, Harargee ba'aaf naannolee kabiroo keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanii lubbuu namaa galaafataniif gaddatti dhagaame ibsanii jiru. Dhabamuu lubbuu aanaa daaroo labuu keessatti dhaqqabe ilaalchisees aangawa naannoo sanaarraa ibsa arganne qabna. Ibsa muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleenyiif haara yeroo ammaa kan ilaalchisuudhaan hoogganaan Koongireesa Federaalaa Oromoos ibsa kennan qabu maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoo duudhaaf gara soraatti deebina.
ANC paartii Afrikaa kibbaa bulchitu Afrikaa National Congress arda nam haaraa filatte itti gaafatamaan haaraa arda filan kun Cyril Ramaphosaati. Nam gara paartii tana nam kuma shanitti baay'eetiin filate namni kun ammaan tana Afrikaa kibbaatiif pirezidaantii ta'uuf deemuu danda'a. Nama ammaan tan filatan kun pirezidaantii amma Jacob Zuma fuula bu'eetiin paartii tana bulchuuf deemuu danda'a waan hedduun abdiirra eegachuu jiranillee. Horii wal dhabsuudhaan kibbaa irratti mari'atu ardaaf Finfinnee taa'u jira. Horii kunin waan ganna lamaan duratti seer baay'eetti silaa suudaan kibbaa araara itti fiduu danda'an jedhan irratti maanta fala kan taa'u dhowwee jedhaniitiin dubbachuu jiran. Akka itti gaafatamaan igaadii fi muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny horan irratti jedhetti fali kunin rakkoo suudaan kibbaatiyyuu waan hedduun qajeelchuufi danda'a. Yuunaayitid Isteet ammoo warra fala kan hin fudhanne in adabaa jetti akka tokko ammaayyuu adabuutti jiran. Akkana jedha muummee ministeeraa kunin. Fali araaraa kun ganna lamaan duratti mallatteessan kun nagaa siyaasaa biyyi tanaallee fi rakkoo jirtullee hedduu qajeelcheetiin waan hedduu faluu danda'a. Kanaafuuyyuu tanatti gufuu ta'ummallee karaa nagaan hojjechuu malanii jedha. Addunyaallee rakkoo tanatti callisuummallee jechuun dubbata obbo Hayilemaariyaam. Ameerikaan ammoo warra fala kan hin fudhanne duruu adabuu jalqabde. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa akka bulchaan nagaa mootummaa Ameerikaa keessa tokko jedhutti karaa Ameerikaan naga qabaatteetiin hamaallee ofirraa dhowwuu dandeettuun jajjaba baafachuuf deemuu jirti. Tana pirezidaantiin Ameerikaa saatii xiqqoon duuba dubbachuuf deemuu jira. Pirezidaant Tiraamp karaa nagaan eegatan jedhu kana ardaa Ameerikaatti ma eegi hojii jalqabe jigara 11 keessatti karaa nagaan eegatan jedhu kana baasuuf deemuu jira. Malee Ameerikaan baafattu kunin bulchiinsa addunyaatiif iyyuu karaa qajeela ta'uu danda'a jedha itti gaafatamaan kunin. Poolisiin UK namichi tokko hadallaa waraana Ameerikaa biyyisii jirutti cabseetiin seenuu fedhe tokko irra qabdi. Waardiyaan achi jirulleen namicha makiina oofaruuf kana qawwetti tokkofti ofirra dhaabde. Namichi qawween balbalirratti dhowwan kunin makiina oofaruufi silaa balbalatti gad dhiisuuf ture isallee qabanii qorachuu jiran. Teessoo waraana Ameerikaa ta'a UK jirti tunin waraana Ameerikaa 5 hojjettoota UK 400 keessi jira. Tokkummaan mootummoota hajaja Ameerikaan Jerusaalem teessoo mootummaa Israa'el jedha baasii irratti diduu fi arda murtii kennuuf deemuu jira. Murtii murtiin jijjiiran tan ammoo tokkummaa mootummoota keessa biyyi shanitti qaba. Tana keessa tokko Yuunaayitid Isteet biyyi shanan tana keessa tokko murtii tan diddi jechuun ammoo viitoo paawer jedhanii murtiin tun in aftii jechuudha. Kanaafuu Yuunaayitid Isteet murtii tokkummaa mootummoota baas kanallee irratti diduu dandeetti murtii qabduuni. Yuunaayitid Isteet Jerusaalem laf wal-dhabu qabdu irratti teessoo mootummaa Israa'el jettee embaasii kaa Talaaviiv jirtullee Jerusaalem geeffachuun musliimaa fi bulchoota addunyaa hedduu dallansiisa. Ardi Iraaq godina Suleemaaniyaa keessatti nami hiriiraa karaatti baafatee biiroolee paartii biyyi bulchuutilleetti ibiddi qaqqabsiise. Fulaan akkaan itti ibiddi qaqqabsiisan kun naannoo kurdootii bulchanii warra mindaan irra ture kabiyyiitii tun seermalee deemuu jirti jedhetti akkaan ibiddi lafatti kaa'e. Akka itti gaafatamaan paartii kurdish bulchuu jirtuu jedhutti namilleen hiriira baay'ee rakkoo himachuu jira. Godina kan keessatti rakkoo hedduutti deemuu jira jedha. Taamsa qasuun jirtaan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma gara oduu ispoortii dabarra. Addunyaan kaleef guyyaadheen gadda gamum gamaan dorgommi kubbaa miilaa kubbaa atileetiksii fi waan akka akka keessa oolte. Atileetota Itoophiyaa Qananiisaa Baqqaleetii fi Daggituu Asmaraa fiigicha kiiloomeetirii 25 kalee Indii magaalaa Kolkaataa irratti dorgoman keessatti tokkeessoo bahaniitiin dabsatan. Namni Qananiisaa Xaanee Lammeessoo baay'ee Tseggaayee Tahemaati. Nama Eertiraati. Sadeessoon ammoo Aguutoo Suulee Taanzaniyaa. Namni Dagguu Xaaneetiin Lammeessoo baay'ee ammoo Heelaa Kiproopiitii. Nama Keenyaati. Sadeessoon ammoo nama Taanzaniyaati. Faluunaa Matangaati. Ol kubbaa miilaa dabar Harambee Stars maqaa garee kubbaa miilaa keenyaatti dorgommii Sekaafaa kalee dhumatti irratti Zanzibar 2 duwwaan garafte gammachuun xinniquu jirti. Sekaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa gam jidduutiif gam bahaa waliin taphatan tapha biyyoota sagal waliin taphachaa bahanii keenya keessatti walitti dhufaniitiin wal dorgomaa lafa walitti rigaa bahanii Zanzibariin tun keenya waliin taphatte 3-2 moo'amte. Masriin dorgommii kubbaa miilaa addunyaa fiifaan ganna tokkoon duuba Raashiyaaf qopheessuuf qophii jirti. Biyyi shanan dorgommii tanaaf jedhaniitiin Afrikaa fuula bu'an keessa tokko. Akkuma kanaani Masriin humnuuf yaglaallachuuf bitooteessuudhuuf keessa kilabii Poortugaaliif Bulgaariyaa waliin Zuurikitti waliin taphachuuf deemuu jirti. Masriin dorgommii wancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu garee A keessa jirti. Raashiyaa Uraagaa fi Saawudii waliin taphatti. Kiristaanoo Roonaaldoo dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti gurra baafate kaanii ammallee kilabii isaa Riyaal Maadiriidii fi nama galata ta'e kalee goolinni guyyaa dheengaddaa galcheefitti akka kilabiin isaa kilabii Biraaziil Giroomii mooteetiin waancaa moo'atti tolche. Gamumkaanaan tokkoof duwwaa moo'achiise jechuun oduun gabaabduun ispoortii taarraaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny godinaalee Harargee lixaa Harargee bahaaf naannolee kan biroo keessatti walitti bu'iinsawwan uumamaniin lubbuu namaa badeef gadda isaanii ibsanii jiran. Mootummaan haalawwan uumaman akka qoratuuf ba'iisaa akka beeksisullee dubbatanii jiru. Iskindir Fireew Finfinneerraa akka gabaasetti aanaalee naannoo Oromiyaaf Somaalee jiran keessatti walitti bu'iinsu uumame eega dhiyeenya kanaati asammaachuu isaallee dubbatanii jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun.
የፌደራል መንግስት ከሁለቱ የክልል መንግስታት ጋር በቅርበት በመስራት ችግሩ እንዲቀረፍ ያላሰለሰ
ሞቱማን ፌደራላ ሞቱሞታ ናኖ ለሜኒ ወጅን ወልትዴኛ ነው ጀቹራን ረኮንሱን አከፉርማ ታርገቱ ጨራቂ ጉዳ ከጎዳጅሩ ዮተው ድምሱን ገረፉርማ ተጥሙራ አርገቹት ዲያታ ቱሬ ተውዝገሩ ወልትቡንስሱን ዴኛ ከነ ዴቢዬ ሆኤ ለሚወን ከኛ ነጋረት ዱዋሉቡ ሚዳቃማፊ በርበዳው ቀበኛ ደቀብሲሳ ጅራ godinaa Harargee lixaa aanaa daaroo labuu araddaa gaadulloo keessatti kanneen nageenya isaaniitiif jecha buufata poolisii naannoo sana jiru keessa akka buufatan taasisamanii turan dhalattoota Somaalee lammiiwwan Itoophiyaa irratti ajjeechaan jumlaa raawwatamee jira. Mootummaan gochaa sana balaaleffachaa garee dhimma kana qoratu kan gadhaabe ta'uus ibsuun fedha. Eega dhimmi sun qoratamee qulqullaa'ee booda tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu bayin qorannaa sanaa tartiibaan kan uummataaf ibsamu ta'ullee ibsuun fedha. Haala walfakkaataadhaan calanqoof naannolee ollaa gandeen kanaatti walitti bu'iinsawwan uumamanirraa kan ka'e dhalattoota Oromoo naannawa sana jiraatanirra balaan du'aaf madaa'uu dhaqqabee jira. Maqaa kootiif maqaa mootummaa federaalaatiin balaa lammiiwwan nagaarra ga'e kanaaf gadda cimaanatti dhaga'ame ibsaa maatiilee miidhamtootaa firoota isaaniitiif guutummaa lammiiwwan Itoophiyaatiif jajjabina nawwaa jedhan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Humnoonni nageegumsaa bakkaawwan walitti bu'iinsawwan jiran deemuudhaan akka nageenya mirkaneessan mootummaan ergamatti kennee kan socho'aa jiran ta'uu maddeen oduu biyya keessa jiraniin himamuu isaallee kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny walitti bu'iinsa calanqoo tuumame dabalee humnoonni kun utuu ergama isaanii hojiirra oolchaa jiranii qaawwaaleen humaman yoo jiraatan mootummaan sirna deemsa hojiisaa hordofee akka qulqulleeffatu ba'iisaa ifa taasisu hubachiisanii jiran. Dhaabbatoota barnootaa naannolee biyyattii adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanis ibsanii jiran muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam. Barattoota lubbuu dhabaniif gadda cimaanatti dhaga'ame ibsaa maatiilee barattoota sanaafis jajjabina hawaa jedhan. Mootummaan isaanii rakkoolee dhaabbatoota barnootaa keessattis ta'e naannolee kan biroo keessatti uumaman furuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uullee dubbatanii jiran. Sabaahimaaleen yookaan maddeen oduus gabaasaalee itti gaafatamni tanqate dhiyeessuurraa akka of qusatan hubachiisanii jiran.
መደበኛው የሚዲያ ዘርፍም ሆነ በሌሎች የመረጃ ማሰራጫ አግባቦች በመጠቀም
ደሜሌ ሰባህማ ኢድሌኒስቴ ዳንዲሌ ተምሳሶ ደፈኖ ከብሮት ገርጋራሙዳን ጣበቶን ኦደፈኖ ተምሳሰን ሴረ ከበጀኒ ሶቾው ቱረጅራ odeeffannooleed araafi olkaasanii afarsaman dhiyeessuudhaan nageenya tasgabiif aadaa waliin jireenyaa boonsaa uummanni qabu kanneen diiganiif seerarra ce'an dhaabbatoonni sabaahimaa dhuunfaas ta'e kan mootummaa gocha akkanaarra of qusachuu qaban. Mootummaan kanneen rakkoolee akkanaa raawwatan hordofee katarkaanfii irratti fudhatu ta'uu ifatti beeksisuun fedhaa jiran obbo Hayilemaariyaam. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa ibsa kana kennuun koreen hojii raawwachiistuu ihaadek dhimmoota yeroo ammaa irratti dubbataa jira odeeffannoon jedhu ennaa dhaga'amaa jirutti ta'uu dubbata Iskindir. Itti bahinsi walga'ichaa garuu agammaatti hin beekamne. Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaa araddaalee taa'oof ibsaa jedhaman keessatti torban dabre humnoonni Somaalee Itoophiyaa irraa ta'anii fidhatan haleerraa raawwataniin manneen ummataatti ibidda qabsiisuudhaan lubbuun namaa baduu laalchisee gabaasaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ibsa muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny dhageessisanirraa ka'uudhaan tujubeen haala yeroo ammaa aanaa hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti mul'ataa jiruu irratti itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godinaa Harargee lixaa asoobsistee jirti. Maraafuu gara isheettan sin dabarsa.
Bakki amma rakkoon itti uumamte aanaa hawwii guddinaa araddaa taa'oo fi ibsaati. Karaa biraatiin immoo araddaa daaroo labuu keessaa ejertii fi araddaa dureetti keessatti ganda dhagaraabaa jedhamudha. Nama Ahmadiin Taa'aa jedhamutu iddoo isaa jaamutti lola kana keessatti dhahame jechuudha waraana liyyuu poolisii Somaaleetiin. Ahmadiin Taa'aa jaamu kun goota naannoo sanaati. Inni kun obboleessi isaadhaa fi faamiliin isaadhaa odeeffannoo kana dhaga'aniiti bakkee gaadulloo jaamtu irratti sababa obboleessa achi du'een namarratti takkaan fudhatan. Akka waliigalaatti rakkoo kanaan lubbuun lammii Oromoodhaa 29 duutee jirti. Namni 17 madaa'ee jira jechuudha. Manni Oromoodhaa 735 manca'ee jira jechuudha. Araddoota kanaa fi gara araddoota naannoo kanaa jiran jechuudha.
Aanaalee faraddaaleen tuqaman kun daangaa irra jiru Obbo Abdurazaaq.
Daangaa miti. Aanaan kun Somaalii wajjin daangaa hin qabnu qarqaraatti miti. Giddugala aanaati yookaan giddugala Oromiyaati. Bakka kanarra ta'ee osoo jiru guyyaa keessaa lafaa keessa humni kun akkuma isin jeetti ijaarame meeshaas naqatee akkanumatti hawaasa tokkoluu yookaan immoo nama ajjeesuu horii saamuu haala kana uume jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa muddeessanii taa'u irratti hawaasa deeggarsa midhaanii fudhatee deemu haratti qabee naannoo ifitiis irratti zaratee tumee ari jechuudha. Haala kana immoo san duraas horii gara 300 ta'u saamee naannoo kanaaf sochiin jira jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru wanti guyyaa sabtii san ta'e jechuudha muddee 6 ta'e maali? Haalaan beekamneen qindaa'ee araddaa ibsaati fi araddaa taa'uu kanarratti karaa sadiin humni ijaarame tokko dhufe jechuudha. Humni ijaarame lakkoofsaan baay'ee ta'e akkana jechuu danda'u qaamaanis bakka san dhaqee waan odeeffannoo ragaa fudhadhee waan ta'eef. Humni ijaarame kun ganama lola bane araddaa taa'uu kanarratti hawaasni achii baqate. Hawaasni baqatu maal ta'e san booda manneen gubuu eegalan jechuudha. Manni gubuu fi wal fakkaatuun lolee jaaqabee waan ta'eef ibsaatis akkanumaan raawwatame. Haala kana keessatti gaa namni hadu'e namnis hamadaa'e anis ibsa kan hin kenne jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru itti aanee guyyaa lammadaa jechuudha muddee torba jechuudha guyyaa sabtii sana ammas jechuudha bifa wal fakkaatu aanaa daara roobootti achi baqee araddaa ejertiidha akkasumas araddaa dureettiidha ganda dhagaa dhaabaa jaamu kana bifa kanaan babal'ate. Wanti kun deemee lubbuu namarratti midhaa fidee qabeenya mancaasee nama si buqqisee jechuudha. Kanaan wal qabatee wanni hubatamu qabu araddaa gaadulloo kajaamu kun aanaa daara roobooti. Walitti bu'iinsa tokkoon immoo rakkoo nageenyaa kan uumame aanaa guddinaa keessatti tokko kana lammaffaa immoo araddaa gaadulloo keessatti hawaasni Somaalee fi hawaasni Oromoodhaa waliin lolle inni lama kana inni sadaffaadhaa immoo gochi kun kan raawwatame sabaati saba gidduu osoo hin ta'in nama dhuunfaattu tarkaanfii fudhate lammii nagayaa irratti jechuudha. Kun ta'uu isaati immoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kennee jira jechuudha. Gochi araddaa gaadulloo itti raawwatame kun araddaa gaadulloo hawaasanis bakka bu'u. Ummata aanaa daara roobootti bakka bu'u mootummaa naannoo Oromiyaas fi Oromiyaallee bakka bu'u jechuudha. Kun gochi nama dhuunfaati tarkaanfii nama dhuunfaati. Akka walii galaatti biyyoota lamaan san booda waan ta'eetu lubbuun nama 29 ka Oromoo dhumeef manni gara 735 ka Oromoo gubate jechuudha. Hawaasni Oromoodhaa mana 735 irraa manca'eet arraan tan araddaa san keessaa ba'ee araddaalee biraa keessatti maxxanee jiraachaa jira jechuudha. Mana isaarraa bee faca'ee.
Namoota sin jimaata darbe mana isaaniirraa baqatanii manneen barnootaa keessa buufatanii jiranii fi kan warri Somaalee itti marsanii jiran naan jedhan sun maali? Haalli isaanii maalirra jira har'a?
Sun nagaan ba'anii jiranii hawaasni aanaa hawwii guddaa fi daaroo labuuti humni naannoo san jiru jechuudha. Kan nageenya naannoo sanarratti duulee dekat humnasan haran agak nak bantu jira hawas nusun data ada tahuji aman tanah gua ada tahu rawa rawa buku je cuma esok jiran aman tanah ada isha jamu kesati kubat ini jiran cuma nanti
Mumichu Ministera Haile Mariam Dessalegn Kaleessa Galgala Ibsa Kennanini Lixa Hararge Aanaa Daaro Labu Ganda Gaadullo Keessatti Nageenyaaf Sodaa Jecha Buufata Poolisii Keessatti Walgaani Kanneen Jiran Lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa Kan Walitti Qabamanii Ajjechaan Irratti Raawwateera Ka Jedhu Ibsisaanii Kun Enyu kan ajjechaa sana raate sini itti gaafatama waajjira kominikeeshinii Harargee Lixaati buufati poolisii sunoo eegumsaan qabu ture attamiin namni seene namoota sana fixuu danda'e.
Inni beekamu qabu buufata poolisiiti miti mooraa Araddaati. Hawaasni kun immoo hawaasni magaalaa Gaadulloodhaa achi tajaajilaa turedha. Rakkoon hawaasa Gaadullootii fi hawaasa saba Somaalee naannoo sanii hin jirtu walitti bu'iinsi hin jiru jechuudha. Kun akkanatti hawwatamu. Aanaa hawwii guddinaati lubbuun nama hawaati. Chuun obboleessa gurbaa qabdi. Bakki immoo Gaadulloo jedhamu kun aanaa gaara lubuuti. Kuba qabu miti hawaasni naannoo kanaa quban qabu taatee taa'aa jiru kanaas haa ta'u garuu gara saa 11 fichinaa kanarratti gurbaan obboleessa jechuudha takkaatti fudhateedha kan jedhamu amma gaa isaa wal qabatee horiin gabuu jechuu waan ta'eef waan qulqulleessuuf akkana jechuu hin danda'u haala kanaatti jechuudha ibsi kennames kanarra dhaabbatee kenname wanti beekamuu qabu akka godina Harargee Lixaatti torbaanuma kana jechuudha egaa muddeen kun seenee jechuudha lubbuun namoota keenyaa Oromoodha jechuudha. Saba hidhataa saba Somaaliitiin du'aa jirti jechuun guyyaarraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf muddee gaafa lama muddee gaafa sadii muddee gaafa afurii lubbuun nama jaadatee jirti. Aanaan yeessoo Araddaa Fuffaasaawaa biqilliftuu namni shammadaa jira. Bifa wal fakkaatuun akkuma asiin jetti gaafa jaha gaafa torba Araddaan siin jiru kanarratti duulli baname qaama hidhataatiin lubbuun amma siin jiru kana baatee jirti. Bifa wal fakkaatuun guyyaa ammaan sana amma ogaa sanaa dabalu aanaa torbaa naannoo misraa haala kanaan wal qabatee isaan hidhatee kana godhaa jira jechuudha. Bifuma wal fakkaatu amma aanuma hawwii guddinaa naannoo Rimeettiidha jechuudha. Rimeetti guddoo jedhamtutti mana gubaa jiru ammas hidhataa Somaalee kun jechuudha. Naannoo kanaa jira jechuudha. Haala kanaa jira.
Namoota meeqa walumaa gala kan du'an nama dhuunfaa kanaanii lammiiwwan Itoophiyaa Somaalii?
Nama dhuunfaa kanaan nama 32 lubbuun isaa qabaate. Lubbuun baate kun immoo nama dhuunfaan baate. Meeshaa waraanaatiin baate. Yookaan qawweedhaan baate jechuun xiyyiitti ta'uudhaan. Gochi gocha sukkanneessadha. Kun raawwatamee jira. Kanaan wal qabatee akka nama dhuunfaatti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba kan jiru qo'atamee jira. Hawaasni balaaleffatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa isa gaddaa ibsee jira jechuudha. Sababa kanaan wal qabatee garuu walitti bu'iinsa sabaa hin jiru Araddaa kana gubbaa. Amma wanni beekamuu qabdu maal seetee tujjii kan hin dhugaasitti himu jiru hawaasni Oromoodha jechuudha. Lafa isaa irratti kan ammaan tana duuti kunitti dhufti. Inni hawaasni Oromoodha isaan lola kana jalqabe hidhataa Somaalii jalqabe. Hawaasni Somaalii Oromoodha mana isaarraa manaatti guddaa gubatee buqqee akka dhafe nyaadhaa itti jabaate dubbiin. Haa ta'u garuu kun teessoo jiru baay'ee obsa qaba. Lubbuun Oromoodha kan bakka bakkatti ba'aa jirtu kun mootummaan naannoo Goofedaalaa fi qaamni dhimmi ilaalu wanti ani ergaa dabarsu barbaadu fi akka hubatu barbaadu lubbuun Oromoo taatee lubbuun lammiilee biyyattii sanaa hundi wal qixa. Tokkoof gaaftuu gahuu hin barbaachisu. Kanarraa kaanee lubbuu Oromoodha kan guyyaa guyyaa dhumaa jiruu fi akkuma asiin jeetti nama 29 olluu meeqaanaaf osoo hin ta'in nama namni dhuunfaadhaa raawwateef Araddaa walitti bu'iinsi lolaa hin jiraatin irratti akkuma gocha kun raawwateen xayyaarri dhufeet ministeeronni dhufanii waan kana ilaaluudhaaf gocha kana ilaaluudhaaf. Gochi ta'e immoo gocha namni dhuunfaadhaa namarratti raawwate gocha sabaa fi sabaaf jidduutii miti walitti bu'iinsa sabaatii miti. Baajii takkaa cinaa ol walitti qabamee achi taa'utu jira jedhu kun.
Maaliif walitti qabaman jarri sun?
Akkuma asiin jetti jarri kun achi waa kan okolaa jiraamte kanarraa kaamee uummanni achuma keessa jiraata waan ta'eef uummanni kun akka balaan irra moo'amne jee Araddaan achumatti kunuunsee nama tajaajilaa jiru jechuudha. Hawaasni jiru nyaachishee kan obaasu jechuudha. Kan waliin nagaan bobba'anii deebi'an jechuudha. Nagaan jiraatan jechuudha.
Obbo Abdurazaaq Ahmed itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee Lixaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatutaan hedduu galatooma. Gama biraan haala aanaalee hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti uumame ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsa maxxansaniin aanaaleen kun naannoo Somaaleef Itoophiyaa waliin kan wal hin daangessine ta'uu ibsanii lubbuun lammiiwwanii baduuf qabeenyaan manca'uu mirkaneessaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee shan bara 2010 hidhattoonni lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa bakka hin buune Araddaalee ibsaaf taa'oo irratti haleellaa raawwataniin lammiiwwan Oromoo 29 lubbuun isaanii darbeera jedhanii manneen 360 qabeenya guutuu waliin barbadaa'eeraa jedhan. Kanneen hawwii guddinaa keessatti lubbuun isaanii darbe hawaasa naannoo biratti nama beekamaa ta'aniif jaalalaaf fudhatama guddaa qaban obbo Ahmed Xahaa ta'uu ibsanii obboleessi isaanii obbo Ziyaad Xahaa kadaaroo labuu keessa jiraatan gadda guddaatti dhaga'ameen michoota isaanii waliin ta'uudhaan lammiwwan walitti bu'iinsa hawwii guddinaa keessaa waliin hidhatan qabaatiin lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 32 irratti tarkaanfii fudhateen lubbuun isaanii darbuu mirkaneeffanneerra jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa aanaa hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti miidhaa lammiiwwan badiin qabaanneerra ga'eef gadda guddaatti dhaga'ame ibsuudhaan lammiiwwan namoonni duraa du'aniif jajjabina hawwa jedhanii haleellaa raawwatame cimsee balaaleffata kanneen badii dalagan illee to'annaa jala oolchee murtii dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. Qophii taanutti ceena.
Kan isaan dubbatan ofumaa irra keessaa eehu kan loltuu nama ajjeessu kan ajaju kan loltuu.
Dhaggeeffattoota keenyaa rakkoo teknikaa uumameef dhiifaman siin gaafadha. Amma gara qophii taanutti ceena. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Itoophiyaa naannoo adda addaa keessatti uumame kan ilaaleen kaleessaa galgala biyyaaf haasawa dhageessisuudhaan ibsa kennanii jiran. Haasawa isaanii kana paartiin Kongireesa Federaalaa Oromoo akkamitti ilaale? Itti aanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen dubbistee jirti akkana jedhu.
Irra keessaa eehu kan loltuu nama ajjeessu kan ajaju. Kan loltuu leenjisu eehu mootummaadha. Mootummaa haala miti Oromootti kan tokkofame kan ittiin tun hojii hojjetu qotee bulaa mana isaa keessatti kan dhumaa jiru nama 1700 ol hamma yoonaadhaa bakkee keessa ka'anii mana isaa keessaa yaasanii lubbuu isaatti taphataa jiran amma har'a ka'anii kun akkas ta'eera hin gaddina jechuun waanuma fakkaatus miti bakkeetti akka bosonuudhaa olii gadi fiisanii hin du'aa manaa gadhiisaa bakkeetti waan godhaniiti kan rakkinni guddaan dhufaa jiru.
Xiinxaltoonni adda addaa akka jedhanitti muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam akkuma muummicha ministeera uummata biyyattii hundumaa ta'an san uummanni Oromoo kan 1600 tilmaamamu manaaf qeerraa yeroo ba'e sanatti ba'anii haasawaa dhageessisuutu irra turee jedhu kan akkamitti ilaaltu sin?
Isa yeroo sanaadha wayittuu nennee calanqoo keessatti namni baay'een hidhataadhaan dhumeera. Nama 1700 oltu mana gadhiisee amma ammaatti godoo keessa jira. Somaaleen biyya hiikkate biyya gara biraa ta'eeti moo akka tamsa mootummaa tokko jala utuu teenyu manatti nama deebisuu dadhabuun maal jechuudha kuni. Dhiphuu guddaatu Oromoo irra bu'ee jira amma ammaatti dhaabbiin keenya baay'ee gadda guddaa qaba.
Asirratti obbo Mulaatu akka ammaa jechaa jirtan kanatti bulchisa naannoo Somaalee irraa Oromoota godaanan warra lakkoofsaan 1600 caalu jettan kana mootummaan inni federaalli waan gargaara hin qabu waa'ee isaanii waan dubbate hin qabu.
Waanuma dubbate iyyuu hin qabu wal beeku isaan koo ofumaatii nuyi baay'ee rakkanna malee seeratti dhiyeessanii gaafatamuu hin jiramu hin jiraatu biyya qabna jennee waan odeessinu miti biyyi hin jiru.
Haasaa isaanii gara jalqabaa irratti kan isaan kaasan Harargee dhihaa aanaa daaroo labbuudhaa fi gaadulloo keessatti namoota lubbuun isaanii darbe kan bulchiisa Somaalee ajjechaa irratti gaggeeffame jedhu naannoo sana dhuguma akka odeeffannoo qabdanitti warra bulchiisa naannoo Somaalee duwwaatti ajjeefame.
Maali namooti keenya hundumtuu dhumaniiru kun ikkoo dubbiinsaa dubbii daangaati nuun jedhu dubbiin daangaadha. Har'a ka'a miti garasiis garanaas taanaan sabi kun saba walitti bu'u miti garuu tooftaadha kun hidhataadha kan kana hundumaa hojjete hidhataa Somaalee keessa kan leenjifamee kan jiru kan leenjisee iddoo kanaan kan ga'uu danda'e immoo mootummaa kan jiruudha.
Warri aanaa daaroo labbuudhaa fi gaadulloo keessa sodaa nageenyaaf jecha buufata poolisii keessa buufatanii kan turanii jedhu warra lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa sana. Humna attamiiti kan kana darbee dhufe buufata poolisii keessatti jara kana ajjeesuu danda'u?
Kana miti nuunis kan haaluma isaayyuu immoo gara itti deebifnu kan dhabne kan nutti maa jiranii achi dhaqanii kana hundumaadha walii baasanii xiinxalanii baruudhaa fi karaan isaa hin jiru. Kan beekus isaanii kan biyya eegaa jirus isaanii kan qawwee qabus isaanii kan hidhatees isaanii kan hundumaa godhu isaan mootummaa kana keessatti hidhataa gara biraan humna qabu gara biraan jira jennee hin amannu turre. Amma immoo haaluma isaayyuu immoo lafa qubata poolisii dhaqee achitti nama ajjeessutu argameera jedhanii nutti himaa jiru. Attamitti hidhataa buufata poolisiitti dhaqee nama ajjeessus akka inni danda'u kun nuuf hin galu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny garuu har'ayyuu deemsicha adda baafneetu tarkaanfiin fudhatamaa jedhu. jiraattonni immoo faallaa isaa tarkaanfii fudhatamu hin jiru nuti du'aa jirraa jedhu.
Kuni dhugaadha. Sadii Harargee keessatti argamanii keessumattuu Oromoon hammaatti bakkeetti akka bineensaadhaa ajjeefamaa jira. Yommuu du'us namni maa du'e ittiin jedhu hin jiru. Guyyaa guyyaatti namatu du'a dhiigaa dhangala'aa jira. Daangaadhaan qabsiisanii daangaa rakkina waan fideen qabu waliin jiraataa saba tureedha. Kuni tooftaa isaan ittiin uumanii amma ittiin rakkina saba kanarratti fidanii ittiin rakkisaa jiraniidha jennee yaadna.
Gama kaaniin humnootiin nageenyaa kan mootummaa iddoo walitti bu'iinsa jirutti nagaa buusuudhaaf soso'aa jiru jedhanii gaafa maqaadhaan walitti bu'iinsa calanqoo keessaa jedhanii dubbatan akka jecha isaaniitti kiftatochi yookiin immoo wanti gidduun banaa hafe yoo jiraate qulqullaa'uuf deemaa jedhu baniinsa yookiin kiftatochi waan jedhan kun maayi?
Kiftatochiin isaan jedhan kiftatochii kan hambise isaanii iddoo banaa kan hambise isaanii namni tokko biyyaana keessatti mootummaan jira jedhee kan inni jedhu mootummaan nagaa namaa eegee mootummaan ba'uuf galuu namaadhaa yoo namaa eegee mootummaan jiraa jennee yaadna nuyi. Calanqoo irratti namma ta'e ajjeechaa guddaan hayi kan jedhu hin jiru kunoo gadi ba'aniitu si'a tokko bichaa lubbuu du'ee fi hin gaddinaa maatii isaanii firoota isaanii hundumaa hin gaddinaa maal godha kuni maalli mana hubaasaa. Akkan isaan addanaa ta'anii nutti ma waan gara biraadhaa kanatti ta'aa jiru saba kanarratti waan guddaadhaa waaqabichaatti manna malee iddootti manni hin qabne.
Haasawa isaanii keessaa tokko maal jedhu walitti bu'iinsi fi rakkina adda addaa akka ittiin uumamaa jiran kun biyyattii nagaaf tasgabbii ishee gara bifa hin barbaadamnetti geessaa jiraa jedhu. Gama kaaniin immoo uummanni haalota kana kan uumee biyyattii gara biraatti naannessaa jiru mootummaadhaa jedha. Isa kanatti amitti ilaaltu sin.
Maali baatee galuu yommuu dadhabdu dubbattee hiriira baatee sadaatiin galuu hin dandeessu loltuu bobbaasaniiru iddoo hundumaatti rakkina adda addaatu jira. Kana immoo kan uumuu danda'e mootummaadha malee saba kana miti bara 2006 jalqabee hamma ammaatti namni akka raafuutti uumaa jira hambaleesse mootummaadha.
Fakkeenyaafi dandeettii barnoota biyyatti guddisuuf dhaabbatoonni barnoota adda addaan dhaabataniiru. Achi keessatti garuu barattoonni abdii guddaadhaan eegaman danqamaa jiru waan akka jedhu maqaa dha'u. Barattoonni immoo gama kaaniin gaaffii mirgaa dhiyeessinee fi raayyaa waraanaatu mooraa keessa seenee nu reebaa nu hidhaa kaan immoo lafisaan dhaqan iyyuu hin beekamuu jedhu. Inni kun walii wajjin attamitti deemsisuun danda'ama? Itti gaafatamni kan eenyuuti?
Ijoolleen kun ikkoo saba keessaa kan ba'an uummata keessaa ba'anii kan dhaqanii barumsa gubbaa jiraniidha. Yommuu abbaan irratti dhamu, yommuu haati rakkattu, yommuu obboleessa obboleettiin hundumtu, yommuu dhiphatu bartuun tokko attam godheeti achi keessa jiraachuu danda'a. Lammaffaan immoo waraanni yommuu mana barumsaa keessa buufateeru bartuun attamittiin barsuu dandeessi? Sodaa guddaatu jira. Kanaatiif buufata mana barumsaa keessaa loltuun ba'uutu ishee gubbaa jira. Loltuun iddoo kaampii ishee barbaachisutti galtee teessi malee saba nagaa gidduu asiif achi deemte nagaa booressuun sirrii miti jedhamee itti himameera. Yuunivarsiitiin jiran hundumtuu rakkina adda addaa qabu. Oromiyaa bichaa utuu hin ta'in barumsi kun iddoo hundumaatti rakkinni uumamaa jira. Kun baay'ee nu yaachisa.
Sabaa himaa kan ilaaleenis muummichi ministeera Hayilamaariyaam kan jedhan qabu. Odeeffannoo sabaa himaa fi marsariitii hawaasaan darban of eeggannoo guddaadhaan ilaaluu qabnaa jedhu. Gama kaaniin immoo kanneen qeeqan maal jedhu? Fakkeenyaaf waa'ee ajjecha calanqoo keessatti ta'ee sabaa himaan kan mootummaa federaalaa waan dubbateen qabu amma garuu walitti bu'iinsichi bulchisa naannoo Somaalee gaafa ta'uti isaan iyyuu ba'anii haasa'uu jedhu. Gama kanaan sabaa himaan akka hin dabarsine oducha ukkaamsanii hafuu jechuun madaalii oduu eeguudha.
Oduu eeguu miti. Du'a saba kanaadhaa miidiyaa mootummaatiin utuu hin ta'in sooshaal miidiyaa gubbaadhaan karaa ga'uudha malee informeeshiniin amma jiru mootummaan kana nutti mee miti. Kun amma yoomitti akka deemuu danda'u hin beekan.
Gama kaaniin dhaabbatootii barnootaa yuunivarsiitiilee kolleejota adda addaa keessatti barattoota sababii adda addaa lubbuu isaanii dhabaniif maatii fira isaaniif gadda qabnu ibsinaa jedhu. Garuu haalota darban keessa immoo yeroo ilaallu laftitti ni waraanaa barattoota ajjeesee garuu gaddatti dhaga'an yeroo ibsan hin mul'atu. Inni kun waliin faallessu?
Faallaa guddaadha. Kun iddoo baay'eetti ta'eera. Mattuu irratti rakkin akkasii uumameera. Naqamti irratti yaada sabaadhaa iddoo gara biraatti geessuudhaan sablammiin akka walitti bu'u yaaduudhaan tooftaan adda addaa godhameera. Sabi keenya jeequmsa.